podvečer, vážení přátelé. Netradičně v úterý se potkáváme u pořadu pro vás s vámi, u pořadu nad dopisy posluchačů. Popravdě řečeno, ono těch dopisů příliš nepřišlo. Přišly jenom některé, které si maily, já to beru jako dopisy, tak se o nich zmíním. Ale v první řadě jsme se dneska dozvěděli, a já jsem přesvědčen, že i vy jste to jistě četli, pro nás, pro střední Evropu, docela nepříjemnou zprávu. A to je, že se nějakým způsobem poškodila ta několika desetinásobně větší přehrada Kachovka, než je naše Lipno. A jak všichni známe a víme, tak právě z této přehrady se bere voda na chlazení největší jaderné elektrárny v Evropě, a mám takový obavy, aby náhodou nebylo, i když se píše, že se nic neděje, ale aby nebylo ohroženo právě ono chlazení té elektrárny. A četl jsem pozorně na několika zdrojích tuto zprávu a byl jsem velmi překvapen novinkami. Novinky.cz. Tam jakýsi novinář napsal, že není jisté, jakým způsobem ta přehrada se protrhla, praskla. Je celkem logické, že ukrajinská strana obvinila z protržení té přehrady ruskou stranu. Na druhou stranu ruská strana obvinila protržení nebo atentát nebo teroristický čin, sabotáž z ruské strany, z ukrajinské strany. Zkrátka obvinují se ty obě dvě strany najednou. Na těch novinkách ten redaktor napsal, že samozřejmě příčiny té protržení té přehrady jsou nejisté a neznámé. Je docela možné, že mohla být už porušená, protože tam probíhaly boje, tam se na ní střílelo z ukrajinské i z ruské strany. Byly prý vidět snímky, že byla ta silnice, která vedla okolo, nějaká rozbitá, takže možná, že ta přehrada praskla sama. Navíc jsem četl, že se neodpouštěla voda, že se zadržovala voda, a tam byly dvě rozporné informace. Jedna informace říkala, že v té přehradě bylo nejvíc vody za 30 let posledních, z francouzských zdrojů zase, že to bylo za posledních 8 let, tak si vyberte. Každopádně je to naprosto zřejmé, ale dočetl jsem se tam zřejmé, že jedna strana obvinuje tu druhou, to je vždycky ve válce. Ale je tam jedna velmi zajímavá informace, jsem se tam dočetl na těch novinkách. Ta voda samozřejmě, jak se hrne z té přehrady ven, tak zaplavuje území. A teď je největší, řekl bych, paradox v tom, že se nejvíce zaplavuje území, které je obsazeno Rusy. Ani ne tak Ukrajinci jako ruské území, tam okolo té přehrady. A Ukrajina zahájila evakuaci, už hned ze začátku jsem četl, že se urychleně evakuovalo asi 25 tisíc lidí a že na ruské straně ta evakuace neprobíhá, ale zároveň asi 60% území, které by mělo být zatopeno postupně, které ovládají Rusové. Takže to je informace, která nás může nemile zasáhnout. Vzpomeňme si jenom, když byla tsunami v Japonsku na Fukushima. Tady se to příliš nepsalo, oni to tam taky tutlali, ale tam ta voda, přestalo se to chladit tam nějak té Fukušině a začaly se tam roztavovat nějak ty jaderné palivo a ty kotle, a nevím, co ještě všechno, já tomu nerozumím, ale vím, že oni tam museli potom do toho čerpat neskutečné množství chladící vody, kterou zase Japonci vypouštěli do Tichého oceánu. A pak jsem viděl po letech, jsem viděl fotografii a grafické znázornění toho, kam až ta voda vypouštěná do Tichého oceánu z té Fukušimy, kam až zasáhla. Je to ohromný flák moře. A pak jsem se dočetl, že se tam dějí podivné úlovky, mají ty rybáři. I mimo, protože ryby migrují, tam se třeba byly vyloveny ryby, které měly dvě hlavy. A nebo byla vylovena ryba, která byla, řekl bych, modifikovaná tím radioaktivním vodou, že mě jí vyrostal ocas z hlavy. A nebo ryby, které měly tři oči, nebo neměly vůbec oko. Žádné. Takže takové zrůdy se tam vylovily a bylo to přičítáno právě tomu enormnímu zamoření Tichého oceánu radioaktivní vodou při chlazení té Fukušimy. Samozřejmě tady u nás se o tom moc nepsalo a tak stejně se tak asi pravdu nedozvíme, naprosto 100% pravdu nedozvíme o té Kachovce. Ale každopádně, já si pamatuju z osobní zkušenosti moc dobře na 86. rok na Černobyl. Tady se taky o tom mlčelo. A najednou se mi stalo, a já si na to pamatuju, jak kdyby to bylo včera, bylo to v sobotu, myslím, protože moje mladší dcera se moc těšila na vystoupení na Spartakiádě, bylo to nějaké krajské kolo, cvičili někdy jako celý kraj středočeský, takže tam se ženou jela. Já jsem byl doma sám a pracoval jsem na zahradě a najednou z čistého nebe, aniž by byl nějaký mráček, tak já jsem řezal dřevo a najednou tam začala padat kapky, velké kapky vody. Já jsem se koukal na nebe a říkám si, do prčice práce, z čeho to tady prší. Nicméně, ono to bylo opravdu jenom pár kapek. Ani se nenamočili chodníky, nic, pár kapek na ty cirkulárce, na tom stole ty cirkulárky bylo vidět tu a tam nějakou tu kapku. No a pak po letech později jsem se dozvěděl, že to byl radioaktivní déšť, ten radioaktivní spad, který na sebe nabere nějak vodu, i když nebyly žádné mraky, bylo jasná. Tehdy byl jasný den a přesto padala voda. A potom měl jsem a mám ještě kamarádku lékařku a Zorka mi říká, počítej s tím, že do 5 let bude enormní výskyt rakoviny. A ono to přišlo. Ono právě díky tomu radioaktivnímu dešti to byl ten nárůst rakoviny, tady byl. A to mám z lékařských krů od kamarádky, která je lékařka. Jestli se pamatujete, tak právě organizátoři tehdejšího závodu míru, který se konal až po Černobylu, tak aby ukázali, že se nic neděje, že to je všechno tehdy vedení Sovětského svazu, že se všechno děje úplně v pořádku, tak tam nahnali závod míru. A stejně tak si moc dobře pamatuju, že tehdejšího závodu míru cyklistického se zúčastnilo jenom asi 30% přihlášených účastníků, protože jezdci ze západu tam nechtěli jet právě proto, že oni úvodní etapu, nějaký ten kritérium po Kyjevě, tak to dali do toho Kyjeva. A oni tam se báli jet, protože to tam je radioaktivní, jo. Takže já se na to moc dobře pamatuju, že tam spoustu jezdců vůbec nepřijelo. A pak zase po letech jsem se dočetl, že opravdu několik těch závodníků, kteří tam jezdili, tak dostali rakovinu a poměrně v mladém věku přes 50 let zemřel na tu rakovinu. My máme tady štěstí, že většinou fouká západní větry, ale třeba včera, jak tady pršelo po měsíci, tady u nás na Kladensku měsíc nespadla ani kapka, úplně spálená tráva, suchá, protože voda je drahá, takže to z vodovodu zalévat nemůžu a nechci kvůli penězům, takže to uschlo a je zajímavý, že jakmile včera od rána pršelo do večera, sice ne nějaký příval, ale pršelo, takže ta trvička zazelenala, tak to přišlo od jihu, jihovýchodu. Přišly ty mraky, protože od západu K nám sem chodí hrozně málo mraků díky tomu, že celé pobřeží Německa je obsypáno těma vysokánskýma sloupama s těma větrníkama. A my jsme tady říkali, že to určitě má vliv na to počasí, a já jsem potom četl článek od klimatologa nějakého, ani to nebyl Čech, byl to, myslím, že to byl Švýcár, který jasně popisoval, co se tam děje, že ty vrtule, když fouká ten vítr, tak oni tam rozvíří ty staleté masy těch mraků, které z toho moře se odpařovaly a vystoupaly do vejšky a potom sem šli směrem ze západu na východ a proto tady pršelo. Takže oni se rozbijou, nazvednou a proto tady u nás v Čechách málo prší a pokud to přijde, tak to přijde z jihu nebo z jihovýchodu. A to se stalo před nedávnem na Moravě a v jižních Čechách, jak tam byly ty hrozlivé deště, přičemž tady ve středních Čechách a na severozápadních Čechách nekápla ani kapka. Takže to je vidět, jak ten nesmyslný Green Deal, jak nám tady ničí přírodu. Takže pokud by přišly nějaké východní větry, a pokud by se tam něco dělo s tou elektrárnou, největší v Evropě, jak znova říkám, bere se voda na chlazení právě z té kachovky, z té přehrany, a někde jsem četl, že to je 40x větší, než je Lipno, tak bychom z toho mohli mít docela pěkný průšvih. No nic, ono se nám to vůbec tady v té Evropě otáčí nějak tím špatným navrch. Další informaci, kterou jsem za ten týden získal, tak je samozřejmě neověřená, protože se to ověřit ani nedá, ale hodně lidí, především v Německu, protestují proti tomu cvičení, které má začínat 12. července a má končit 22. července, června, ten Air Defender, protože se v Německu lidi bojejí, že by v rámci tohoto cvičení mohli ty americké nosiče jaderných pům napadnout a oni můžou nosit ty konvenční bomby, napadnout Ruskou federaci a to by nebylo vůbec pro nás, pro Evropany dobré. Další informace, kterou někteří komentují, a já se vrátím ke komentům potom v celku. Někteří komentují s nadšením, že byla protivládní demonstrace v Polsku, že tam bylo 500 tisíc lidí a že to byla demonstrace, že nechtějí tuhletu vládu. A oni z toho byli nadšený. A já jsem si říkal, Ježíši Kriste, proč vy nečtete, kdo tam v čele té demonstrace byl? Donald Tusk. Vždyť to je jeden z největších liberálů a podporovatelů Green Dealu, unitárního evropského státu tady v Evropě. To jsou liberálové, kteří tam protestovali. Já neříkám, že ta vláda pod diktátem, nebo ne pod diktátem, ale podle notiče Kačinského, že dělá všechno dobře. Samozřejmě, tam už mají 30 tisíc dobrovolníků na ukrajinské frontě Poláci, protože nesnášejí Rusy, to je strašně dlouhá záležitost. Ale ten Tusk, Donald Tusk, vždyť ten byl vymetený z Polska, lidi ho vymetli, nechtěli ho, proto se uchytil jako komisař v Evropské unii, vždyť je to liberál. A ti lidé si to nedávají dohromady a byli nadšení, že se proti vládě, protože my máme vládu, jakou máme, špatnou, protičeskou, protilidovou, takže jsou, že ty lidé protestují správně. Ale ano, oni protestují za něco, nebo proti něčemu, ale protestují pod vedením člověka, který je ještě horší. Já jsem tady kdysi, když vyhrála v Itálii Giorgia Meloni, tak jsem tady kdysi prohlásil v rádiu a dostal jsem zase nadávající maily a SMSky tady na redakční telefon. Já jsem je nečet, ty urážlivé maily, že jsem úplně pitomej, když jsem prohlásil, abychom se moc neradovali, že Giorgia Meloni je produkt a výpěstek dosazený Aspen institutem. Tak jsme lidi nadávali, že to tak není. Já jsem kašlal na to, že se tam okamžitě objevili v Itálii nás, že má kořeny nějaké fašistické a já nevím, co ještě to, na to se můžeme vykašlat. Ale byl to produkt Aspen institutu a museli ji tam protlačit, aby se tam nedostal Matteo Salvini, který produktem Aspen institutu není a do dneška čelí soudům, proto si musí dávat velký pozor, co říká a co dělá, protože mu hrozí 15 let. Je to strašný, jak ty vlastenci, jak se tady v Evropě ničejí a kriminalizují a soudí a zavírá se jim pusa. A co prohlásila Meloni? Obnovila to, co zacházel Matteo Salvini, to znamená příliv těch migrantů, tak ona v předvolební kampani se proti migraci vymezovala. A teďka, kdo jste poslouchal Moniku Pironi, tak tam jsou zase šílený počty lidí, který tam přivážejí ty neziskovky. A Meloni nedělá nic. Navíc Meloni podporuje válku na Ukrajině. Itálie bude posílat tam pořád na zbrojení, aby tam měli zbraně, aby měli čím bojovat. Já jsem zvědavej, kdy, a to jsem taky se dočetl, že prý z ukrajinských zdrojů, že Rusové mají šílené ztráty, že od začátku války 22. února loňského roku už jim bylo zabito na 200 tisíc vojáků. Ty vojenští odborníci, teď se odvolávám na pana Jaroslava Števce, tak říkal, že tam ten poměr je to asi 1:3. Takže na jednoho mrtvého Rusa asi 3 mrtví Ukrajinci. Takže Ukrajincům docházejí lidi. Ty by měli mít už 600 tisíc, jestli jsou ta čísla správná, tak asi 600 tisíc lidí by měli být mrtvých těch vojáků, je mi jich strašně líto. Já jsem viděl videa z nějaké ukrajinské vesnice, kde tam jela kolona, dlouhá kolona, nebo městečko to bylo, nevím, zkrátka obec. Byla tam taková hlavní silnice přes tu obec, tam stáli lidi, a jela tam nekonečná kolona aut s naloženými rakvemi přikrytými ukrajinskými vlajkami a tam stály zdrcené maminky a rodiče, tedy otcové, příbuzní těch mrtvých vojáků a tu silnici před tou kolonou těch mrtvých zahazovali květinami. Těm mrtvým mladým klukům to je jedno. Ty chtěli žít, ty nechtěli umírat. A proto já jsem proti jakékoliv válce, protože tam umírají lidi, kteří proti sobě vůbec nic nemají. Povedlo se jim to, protože já jsem 100% přesvědčen o tom, že až ta válka na Ukrajině skončí, a ať už končí jakkoliv, to mi je jedno, ale až se tam přestanou zabíjet ty lidi, tak v podstatě na dlouhé generace tam bude nenávist Rusů k Ukrajincům a Ukrajinců k Rusům. Podařilo se jim to vyprovokovat Slovani proti Slovanům. Likvidují se Slovani ve velkém. Ta nenávist tam bude, protože tam mezi nimi budou ty 100 000 mrtvých. Z jedné i z druhé strany. Já si nedokážu představit, že já bych se mohl bavit s příslušníkem národa, který by mi zabil syna, nebo dceru, nebo vnuka. To prostě nejde. Já jsem se narodil, jak říkám, vždycky po vítězném únoru v uvozovkách a s humorem, ale v naší rodině jsme měli oběti taky té okupace, té války a můj strýc, maminčin bratr starší, tak ten utrpěl zranění a do konce života potom kulhal, jo, protože tam se snažil bojovat s těma Němcema, který tam chtěli vypalovat ke konci války při tom povstání, tak byl docela vážně zraněn do nohy měli, bylo nebezpečí, že mu ji budou amputovat, nakonec jsme ji zachránili, ale kulhal, do konce života kulhal a tomu bylo, to byl mladý kluk. A z rodiny já mám vypěstovanou nenávist k fašistům, k nacistům, k Němcům, protože to byli Němci. Přenáší se to, já jsem to slyšel od rodičů, od prarodičů, od strejdy, od mámy. A tohle všechno bude, vážení posluchači, mezi Ruskem a Ukrajinou. Proto je to taková obrovská tragédie pro celou Evropu. Pro celou Evropu. A pro nás, pro Čechy, je to tragédie dvojnásobná. Protože my tady budeme mít, odhaduje se, úředně je tady asi, řekněme, 500 000 ukrajinských utečenců před válkou. Před tou válkou těch utečenců je v uvozovkách, protože to tak v každém případě není. Nicméně odhadují ti odborníci, že tady, že to bude pokračovat ten exodus Ukrajinců, protože ta Ukrajina zaprvé je to nejskorumpovanější země Evropy a teďka nemyslím Evropské unie, protože tam nejsou, ale Evropy jako kontinentu. Ještě horší to tam je než Rumunsku nebo Moldávii. Ta země je totálně rozkradená, tam už jim nepatří ani půda. Tady se křičí, jak se bojíme ukrajinského obilí, protože je ošetřované proti současným evropským normám a to obilí by mohlo být závadné. Státy některé už to odmítly, jenomže to obilí není ukrajinské. To sice tam vyrostlo, ty zemědělci, ty Ukrajinci to tam sice obhospodařovali, ale ty zisky z toho mají korporace, protože si to koupili ještě předtím, než to vůbec vyrostlo. Několik let na řadu let dopředu si vykoupili všechnu úrodu. Takže proto je to taková tragédie. Takže já počítám s tím, že těch Ukrajinců tam kvůli bídě bude utíkat do Evropy víc a víc a my jsme nejdřív na ráně. Budeme tady mít, včera o tom hovořil profesor Budil, 10% Ukrajinců. A když jsem se tady bavil s odborníky na bezpečnost, panem Janem Skalickým, tak on říkal, že už při 7% nepřizpůsobivých lidí se může ta společnost dočkat nevratitelných změn, že se začne měnit. Už v 7%. My jsme hovořili o těch muslimských emigrantech. Podívejme se na Švédsko, Norsko, tam s tím mají ohromné problémy, protože tam už se mění situace, tam už jsou města, kam, odkud utíkají lidi. Ve Velké Británii to též. A my jich tady budeme mít 10%. 10%. Takže ty obavy, které tady zaznívají z ukrajinizace, to znamená větší počet těch mafiánských gangů, protože Ukrajinci jsou s tím pověstní, oni jsou nacionalisti, oni jsou nepřizpůsobiví, oni odmítají se začlenit, budeme s nimi mít problémy. A jestli ta válka bude pokračovat, bude jich pořád víc a víc. Takže nemáme se na co těšit. Na druhou stranu jsem rád, že tady byl včera pan profesor Ivo Budil, který neměl jindy čas, takže věří tomu, že ta evropská civilizace byla několikrát na pokraji vyhynutí a vyhubení, ale vždycky na poslední chvíli se zmátořila a přežila, tak já doufám, že to bude ta historie, že to se bude opakovat a že ta evropská civilizace nevyhyne a nepadne v plén takovýmto nájezdníkům. On o tom hovořil taky i spisovatel a historik Vlastimil Vondruška. Takže já věřím, že tito dva lidi, kterých si vážím, takže se nemýlím. Tak. A teď k tomu zítřku. Zítra od 9.15 u Městského soudu v Praze ve Spálené ulici číslo 2 se bude konat odvolací řízení proti rozsudku soudu pro Prahu 7 z toho ovocného trhu. Abych se vám přiznal, vážení přátelé, vůbec se mi tam nechce. Vysvětlím proč. Stejně tak, jako bylo připravený rozsudek v prvním soudu, stejně tak je připravený i v tom odvolacím soudu. Já jsem v poslední době velmi pozorně sledoval všechna odvolací řízení v politických procesech, ty ostatní kriminální to mě nezajímaly, ale v politických procesech, které se tady rozjeli jak v 50. letech. Ještě štěstí, že tady máme zrušený trest smrti. Ani v jednom případě, ani v jednom jediném případě nebyl, nejenom, že by byl rozsudek zrušen pro porušení zákona, nebo respektive nerespektování zákona a vrácen prvnímu soudu první instanci k přešetření a znovému projednání, to už vůbec ne, ale ani v jediném případě nebyl ten trest zmírněn. Vždycky byl potvrzen ten trest z toho prvního soudu, protože tohle je objednávka Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra. A teď tady máme dvě alternativy, které já očekávám. Jedna z nich tady určitě bude. Ta první alternativa je, že ten soud během půl hodinky nebo 20 minut odmítne odvolání jako neodůvodněné a vyžene nás domů s tím, že tresty platí, a nebo tam bude ta soudkyně exhibovat, bude to trvat díl, to nevím jak dlouho, ale konečný verdikt bude naprosto stejný, že soud, odvolací soud městský, potvrdí rozsudek prvního soudu. Takže od zítřejšího odpoledne jsem se zařadil, nebo budu zařazen mezi zločince. Budu mít zápis v trestním rejstříku, pokud bych, a u mě to už nehrozí, ale bude mi hrozit za trestný čin jít do vězení na těch 8 měsíců, plus to, co by mi dali k tomu ještě dalšímu. A teďka, co s tím? Ten soud první instance, když jsem byl úplně poprvé u toho soudu, když jsme tam byli na tom ovocném trhu, tam v tom čtvrtém patře, tak jsem nestačil zírat, jakým způsobem ten podjatý soudce jedná. To s normálním soudem nemělo vůbec nic společného. Tohle to bylo, mně to připadalo přesně tak, jako to bylo v tom filmu, v skvělém filmu Osudy dobrého vojáka Švejka, když se převlík do té ruské uniformy, tak jak ten přišel ten předseda toho soudu a řekl, přiveďte odsouzeného. A on říká, Ježišmarja, obžalovaného, protože byl předem odsouzený. Oběsíme ho, ať stihneme, ledvinky ty se musí steplé. A takhle mě tam připadal ten první soud. A ten druhý, to druhé stání, to strašně dlouhé stání, tak to už jsem si v duchu říkal, Ježíši, proč tady vůbec jsem? Vždyť to nemá smysl. Já jsem nechtěl vypovídat to, že tím soudem pohrdám. Těmi soudci, tou justicí pohrdám. To jsou lidi, kteří za mrzký Jidášův peníz nedodržují vůbec nic z římského práva. Nic. Podle všech právníků, a mluvil jsem z několika, včetně našeho, vůbec nenastal zásadní atribut trestného činu, a to je úmysl. My jsme se ničeho nedopustili a budeme odsouzeni. Tadyhle řidič tanku, toho podvalníku s tím tankem způsobil, jel rychleji, zůstal na vlhku smykňák, se to utrlo, vrazilo to do nějakého autobusu, kde to zabilo s vězněma zrovna, kde to zabilo jednoho dozorce mladýho, takže on byl jako spoluviník a dostal, prosím, 8 měsíců na 18 měsíců. Zabil člověka. Ne úplně jeho vinou, tedy bylo to souhraná nešťastných náhod, ale zabil člověka. A dostal 8 měsíců s podmínkou na 18 měsíců. A my za akademickou debatu jsme dostali 8 měsíců na 5 let. Tedy maximum, co můžeme dát, co nám mohli dát. A já jsem stoprocentně přesvědčen, že ten rozsudek bude potvrzený. A právě proto se mi tam ani moc nechce. Jenomže zase už mám informace o tom, že se tam chystají naši příznivci, já jim za to moc krát děkuju. A tak jsem tam teda vypravím k tomu soudu, ale vůbec nepočítám s tím, že to bude mít jakýkoliv smysl. Bude to jenom ztráta času. Na druhou stranu se, já jsem nemusel poslance Volného. Zpočátku jsem s ním dělal rozhovory, protože se mi jevil jako nadějný, ale on se potom ukázal, že byl zřejmě někým manipulován. To je jedno. Nicméně on v době covidu, tak on hájil Ivermectin a za to ho odsoudili taky k nějaký podmínce. On se samozřejmě odvolal a protože viděl, jak to u těch odvolacích soudů chodí, tak tam nepřišel. A nepřišel tam ani jeden jediný jeho příznivec. Ten soud, já nevím, jestli to byla žena, nebo soudce, nebo soudkyně, to nevím, ale ti koukali jako z jara, protože tam o ně nebyl zájem. Myslím si, že tohle to je jasný příklad toho, že pan exposlanec Volný tím soudem pohrdá, stejně jako já. Protože to nejsou soudy demokratické země, to jsou soudy a vůbec celá justice a spravedlnost je jako přes kopírák z 50. let. A tam nám nic jiného než pohrdání nepomůže. Takže jsou lidi, kteří mi teďka volají a známí kamarádi a říkají, ono to třeba to dobře dopadne. Nedopadne. Já jsem o tom přesvědčen. Strašně rád bych se mýlil. Strašně rád bych se mýlil. Ale nedopadne. A teďka bude problém, jak dál. Protože oni si můžou vzít cokoliv a udělají z toho trestný čin, aby nás zavřeli. Jenomže oni nás můžou zavřít, jak jsme zjistili, i za to, co jsme říkali dávno předtím. My jsme byli souzeni za pořad o Katyni po více než 2 letech od vysílání. Takže oni můžou všechno. Oni se nás snaží umlčet. Ale oni nás neumlčejí. Tady je jiný problém. Aspoň tedy u mě. Začíná mě to zmáhat. Čím dál tím víc mě to stojí sil, kterých už nemám tolik jako před 10 lety. A když jsem byl naposledy na kontrole, tak mi zjistili, že já mám nemocné srdce, beru na to do konce života, na to musím brát léky, tak na té poslední prohlídce mi zjistili, že se mi to trošičku zhoršilo, takže asi budu muset zvolnit. Ale nepřestanu. Uvidíme. Tak vážení, to by bylo všechno, co jsem vám dneska chtěl říci, co jsem měl připravenýho. Já se teď podívám, jestli přišly nějaké SMSky, jo, tady přišlo něco, tak se na ně podíváme a můžete volat už teď, protože pak si dáme přestávku. Jo, příští týden v pondělí tento pořad nebude. To jsem zapomněl ještě říct, ne proto, že by tam byl někdo jiný, ale právě večer já musím jet na letiště, abych Soňu přivez, takže hold budu. Pojedu pro ní na letiště, přilítne právě večer v době toho pořadu, takže v pondělí nebude pořad na dopisy posluchačů. Nevím, jestli ho zařadím někam příště, ale chci se domluvit s dalšími nějakými hosty našimi. Tak mám teďka telefon. Dobrý večer, slyšíme se.
Dobrý večer, Roman z Jižní Moravy. Já jsem jenom chtěl vám povídat, že vám držím palce, a je teda si myslím stejný názor, jak máte vy, že tady proti tímto, to je prostě, to se nedá bojovat. Dá se bojovat, ale oni si aj tak rozhodnou, jak chcou.
Přesně tak, oni si rozhodnou, jak chtějí. No.
Já jsem chtěl ještě jenom říct, že jestli jste se doslechli, že aj pana Hrabina, taky jsem ho poslouchal nedávno u vás a taky ho odsoudili. Teďkom to proběhlo mainstreamem. Nečetl jsem nepresně, nevím, jak to tam teda je, či se odvolá, nebo jak, ale já jsem, jelikož jsem Slovák, tak to občas jedu na Slovensku. A pana Harabina taky odsoudili za popírání, myslím, něco jak vás, myslím.
Bylo jistě popírání genocidy, ano. Jo, to je takový gumový paragraf, to se hodí na všechno.
No, takže oni vlastně tady dělají, co chcou, tady Rakušan a podobně, přitom on má zločinu a jeho strana to celý, že to se nedá počítat a prostě tady slušných lidí, kteří jenom polemizují o tom, že to mohlo být jináč, než se to tvrdí dlouhodobě, tak jich jdou kriminalizovat. To je prostě, to není ani smutné, to je prostě, to je k pláči.
Je to pravda, prosím vás. Já říkám, 50. leto tady máme zpátky.
Ano, ano, totalita.
Ano, přesně tak.
Totalita. A nevidím to do budoucna nějak lepší.
Já taky ne, když zase pan profesor Budil včera říkal, že ta civilizace evropská, že se vždycky z toho zmátořila, tak snad se z toho zmátoří, ale já, když si vzpomínám do historie třeba římská civilizace, římská říše, tak ta byla taky několikrát, předtím byla ve velmi vážném stavu, například pamatujeme Hannibal Anteportas, že jo, toho se nakonec podařilo porazit, no ale přišli tam potom Vandalové, no a během 100 let římská říše skončila.
No, ta historie se opakuje, no to je hrozný tady toto a já držím palce, já nevím, no tady nedá se vlastně a ty lidi, jak to říkají Slováci, lidi jsou zprostí. Oni se nechají tady vlastně těma masmédiama, mainstreamem vlastně oblbnout, jak za covidu, tak teďkom tou válkou. Všechny.
Ano, ano.
A prostě to je hrozné. Já mám kamaráda, který za covidu a má na to očkování taký názor. A je to má vysokou školu. A je prostě, chcel si dát pomalý čtvrtou dávku. Takže lidi jsou fakt...
Já mám taky kamaráda, který je starší ještě než já, a když jsme se ho ptali, jestli je očkovaný, tak hrdě řekl, já mám 4 dávky. Tak jsem zvědavý, jak dlouho vydrží.
Je to hrozný. A jak to povídal v té jedné zábavné relácii, myslím, že já teda si nevím vzpomenout přesně, jak se to volalo, a tam se opýtali vlastně, byl tam Matovič, oni vlastně sa, dvaja herci sa vlastně mali zjistit, kdo je ten druhý a mali nalepené vlastně na sebe jakože různých tam nějaké jména. No a jeden mal toho Matoviča, ještě nebyl vlastně ani premiér, ani nič. A on hovoril, prečo má ľudia jako pozerajú, alebo prečo sú akože ľudia toto? A on ten povedal, lebo sú sprostí. A to ešte nebol premiér. No a vidíte, to dopadlo.
Je to tak. Tak jo, díky za zavolání a díky za podporu. Naschledanou. Tak jo. To bylo, já se podívám na SMS-ku nějakou. Dobrý podvečer, pane Kapale. Ráda bych vás upozornil, že Spartakiáda, o kterém mluvíte v souvislosti s jadernou katastrofou v Černobylu, byla v roce 85, ale nehoda v Černobylu se stala koncem dubna 86, posluchačka ze Severní Moravy. Paní posluchaču ze Severní Moravy, já to vím moc dobře, kdy byla Spartakiáda i kdy byla ten Černobyl. Jestli jste dobře poslouchala, tak jsem říkal, že dcera měla vystoupení na nějaké krajské takové akci slavnosti a to byla v 86. roce, protože jestli to nevíte, tak vám řeknu informaci, kterou byste měla vědět. Ono totiž po té Spartakiádě v 85. roce, která vyústila na tom Strahově, tak oni, ty určité skupiny těch cvičenců, ještě při takových příležitostech cvičili 2 roky, víte? Takže tak to bylo. Děkuji za upozornění, ale já si tohleto moc dobře pamatuju. Takže posluchačka ze Severní Moravy, skoro škoda, že se nepodepsala. No, jistě. Já nevím, proč jsem to četl, když se nepodepsala. Nicméně, jenom pro posluchačku ze Severní Moravy znova opakuji. Ještě 2 roky ti žáci, dorostenci a tyhle ty děti měli na různých mírových slavnostech a dožínkách a já nevím, takovýchto slávách, které se potom venkově tady dělali, tak měli ta vystoupení, když už se to jednou naučila, ta mládež, tak aby se mohla prezentovat. Takže přesně v tom dubnu 86. roce ta moje dcera vystupovala a bylo to nějaký, byl to nějaká krajská akce v Čelákovicích to bylo. Takže děkuji za upozornění, ale já to všechno vím. Další telefon, dobrý večer.
Dobrý večer, pane kapele, tady Magda z Prahy. Já vám musím zavolat ohledně těch datumů. Máte pravdu, ta olympiáda, teda olympiáda, Spartakiáda byla 85 a Černobyl 86.
No jistě, duben 86 byl Černobyl.
To by, no. A to vím 100%, protože jsem tehdy byla těhotná a měla jsem šílený strach. Mm-hmm. Že to se stane, no. Takže tak já nevím, s čím polemizovala teda ta...
No ne, že jsem říkal, já jsem tady řekl, že dcera, ta mladší, akorát když tady byl ten spad, ten déšť radioaktivní, ano. Tak cvičila to bylo v Čelákovicích nějaké takové té středočeské slavnosti, nebo slavnosti mm-hmm. Prahy Východ.
Jo.
A ona si myslí, že nebo nevěděla ta paní,
ano.
Že ty děti... Ale oni i dospělí, tam cvičili i ženy. Takže se cvičili ty sestavy, co se cvičili v 85., tak se cvičili ještě potom, další roky.
Jo.
Rozumíte, aby se toho využilo, protože to bylo pěkný, tak třeba u nás se v 87. roce ve Houšce u Staré Boleslavy dělala vždycky každý rok mírová slavnost. Jo, taková pouť to dřív, a to byla mírová slavnost. A tam v 87. roce dcera cvičila taky tu svoji skladbu poupata.
No tak ta byla hezká, že jo? Tak
přesně tak, ano.
Tak já si myslím, že paní posluchačka to teda jako špatně pochopila. No, že,
no takže... jasně, ona si asi myslela, že to bylo před tím vystoupení, ne, to bylo ex post poté. Tam cvičili v tom 87. roce, jsem se tam byl podívat na té houšce, na tom stadionu.
Ano.
Tam cvičili tyhle ty holky, cvičili tam kluci, cvičili tam muži, ženy a cvičili tam dokonce i vojáci, protože tam jsme měli veliké kasárny. Teď tam bude základna američanů ve Staré Boleslavi.
To je strašný. Já už radši ani na zprávy nekoukám, protože to spěje teda asi.
Asi jo.
K tomu nejhoršímu.
Asi jo. No, uvidíme.
Uvidíme. No, jinak, pane kapele, držím vám moc pěsti zítra. Ale jak říkáte, no tak zkuste být optimista, ale prostě tady je dvojí mater, co se budem povídat. Tady ten reporýský starosta, ten si může vykládat všechno do éteru, klidně řekne, že za ním stojí Fiala a Rakušan.
No, jistě, ano.
To je v pořádku. A vy tady, protože já jsem si to poslechla i tehdy o té Katyni, když to bylo to vysílání. A potom i ze záznamu, protože to mám stažený ze záznamu a já tam prostě vy jenom polemizujete.
Nice.
Bohužel, já nechápu ty, no tak ty soudci prostě. Ty to mají daný.
Přesně tak, to je zadání, jasně, to je zadání, ano.
Ale pane kapele, to je taková bezmoc, vidíte, když takhle, to je strašné.
Víte, co je nejhorší, paní Magdo? Jak jsem se o tom bavil s právníkem, já jsem říkal právníkovi, no já na starý kolena pomalu v 75, abych se nechával zavírat. A tak já radši přestanu vysílat, budu dělat jenom to čtení těch knížek a ty své historické pořady.
Ano.
A za to mě nikdo zavřít nemůže, chystám se napsat, teď jsem dočetl tu knížku o tom rybaření mým kouzlu vodních par, chystám psát další knížku, začínám psát. A on mi říká, no jo, ale oni si můžou vzít něco třeba rok, 2 roky zpátky a na to vás můžou dostat, když budou chtít, tak vás dostanou na všechno. No tak nevím, proč bych teda přestal vysílat, když je to úplně jedno. Jo, takže mám naději, mám naději, že dožiju ve vězení.
No, to snad ne.
No, ale vyloučeno to není.
Vyloučeno to není. No, pane kapele.
Ale řeknu vám, paní Magdo, jednu věc. Já jsem si na tu hubu nedával pozor ani za minulýho režimu. Psal jsem, podíral jsem se, to cyklostyloval, roznášeli jsme proti tomu, tomu režimu. Hlavně potom v 77. roce. Vyhodili mě na hodinu z práce. Dva měsíce jsem nemohl sehnat práci, protože všichni řekli, že je to provokace. To mě živila máma s tchýní v podstatě, já měl malou holku a nebo dvě dcery jsem měl. No a nakonec já jsem skončil toho nákladňáku a vždycky mě zahaftli při nějaký první máj, 9. máj, 28. říjen, abych nešel demonstrovat, protože jsem kolikrát chodil demonstrovat, že jo. Já jsem byl tady na tom Škloupově náměstí, když to nás pustili, tenkrát tam byl taky Havel, jak když do nás pustili v zimě tu vodu. Ale nikdy nás nesoudili. Nikdy mě osobně nesoudili. A vůbec jsem si nebral servítky taky. A tenhle ten systém, ten je mnohem horší, protože ten nejenom, že my jsme měli právo na práci, takže když po dvou měsících jsem neměl tu práci, tak jsem říkal, půjdu na ten úřad a oni mi nějakou dát musí. Dneska vás vyhodí z práce, nechají vás chcípnout hlady, vyhodí vás z baráku, nechají vás pod mostem. A když se jim nelíbíte, tak vás zavřou až černáte, protože si můžou dovolit všechno.
To je hrozný.
Je to hrozný.
A někdo čeká na soud dlouho a tady jak to jde rychle, že jo?
Ano, přesně tak.
A přesně odstrašující případy. Já jsem zvědavá, jestli to zítra budou psát na mainstreamu. Jakože asi jo.
No, nevím. Jo. Nevím, ale je to šaškárna, rozumíte? Je to šaškárna.
No je. No. Je, ale prostě chtějí odstrašit lidi.
Ano, přesně tak. Chtějí odstrašit lidi.
Aby si moc nevyskakovali a nedovolovali.
Proto soudili.
A vydrželi hrubou a krok.
Proto soudili Peterkovou, proto soudili Volnýho. Jo. Ale víte, co mě, paní Magdo, zajímá ještě?
Ano.
Jak to, že soudí jenom někoho? A někdo dělá toho aktivistu a dělá, často je zavíraný. Policajti ho seberou, odvezou a nikdy nestojí před soudem.
Myslíte třeba pana Černohorského? Třeba?
No jak, ten nikdy nestál před soudem. Já si říkám, jak je to možný? Mě odsoudí na takovou paletu.
Jo. Asi není tak nebezpečný.
Asi není nebezpečný, no. To je taky možný.
Protože on těch příznivců moc nemá, tak si říkal, tak
asi,
to je nějaký...
Asi ho beru jako kolorit.
Takovýho Pepka vyskoče. Takže ten není nebezpečný, pane kapale.
Asi není. My jsme nebezpečnější, no.
No, to by se s ním zabývali, že jo, škoda času.
Jinak, paní Magdo, doufám, že... Ano. 17. se uvidíme.
No jasně.
Tak se přihlašte, já vás neznám.
Jo, to víte, že se budu hlásit. Tak jo,
díky
budu
moc.
Se těšit moc. Tak,
já
držím
taky.
Palce. Jo? Mějte
díky,
se krásně.
Naschledanou.
Taky, naschledanou.
Tak já vemu další SMS-ku. Tady na Harabina bylo iba podané trestné oznámení za schvalování ruské agresie. Harabin jim dnes odkázal na Infovojně, že se na nich moc těší. Luboš z Trenčína. Já vím, co jsem posledně se bavil s panem Harabínem, tak on právě říká, že byl na něj podaný trestní oznámení, ale že soud ještě nebyl, takže si to asi posluchač popolitl. Tak mám telefon. Dobrý večer. Já vás nerozumím, já vás neslyším.
Hezký dobrý večer, pane Kapole, slyšíme se?
Ano, už se slyšíme, dobrý večer.
Bezvadný, tady Mirek Zajíček z Mochova, chci mír.
Ano.
A vy jste několikrát ve vašem pořadu zmínil mistra Jana Husa.
Ano.
A my tady máme takový pomníček a já si nejsem jistý, jak je to na něm napsané, ale mám takový tušení, že pravda zvítězí, i když na čas poražena bývá. A já tomu věřím, že na to takhle dopadne.
V tomhletom se shodujete s panem profesorem Budilem, když to vemu geopoliticky, ale co se týče toho našeho případu, tak já jsem přesvědčený o tom, že opravdu, no, tam je to daný předem, zkrátka. Já jsem přesvědčený, že to už jiný nebude, že už nás, že to potvrdí zkrátka, no.
Tady na ten váš případ nemusí mít vysokou školu, tady na to stačí selský rozum.
No,
to nemusí mít právnickou fakultu, já tady, co je za soudce dneska, že tady to dokážou soudit.
No já taky nevím, teda vím, prosím vás, to je samozřejmě, že to, protože oni potřebují, jak to říkala paní Magda, oni z nás potřebují udělat odstrašující případ.
No, já věřím, že to dopadne dobře a držím vám pěstí palce.
Děkuji moc.
A zase někdy naschledu, mějte se hezky.
Mějte se hezky, naschle.
Naschle.
Tak já vemu teď, to tady objevím. Tak dobrý den. Dnes odpoledne na mě na Facebooku vyběhlo video od paní Bobošíkové, kde se naváží do SPD kvůli vyznamenáním mimo jiné pro rodinu Maš. Byla jsem schopná vydržet jen úvod, pak jsem to se znechucením vypnula, jsem šok. Zdá se mi to jako na objednávku, či jako důsledek vydírání. Zvlášť, když znám postoje SPD k mašinům, že by se potvrzelo, že je zaháčkovaná u ANO. Teda, jestli paní Bobošíková říkala, že SPD podporuje vyznamenání mašínů, tak se mi zdá, že je trochu mimo mísu, protože kdykoliv bylo o tom rozprava, tak se SPD stavilo tvrdě jako jeden muž proti vyznamenání mašínů, protože je považuje za vrahy a ne za hrdiny. Takže asi takhle. Nevím o tom, že by to psala paní Veronika. Já teda, abych se vám přiznal, tak já paní Bobošíkovou její pořady nesleduju, ale že by... Co se divíme? Paní Bobošíková, to ještě tady se někdo snaží dovolat, ale já ho vemu až, zavolejte prosím až po přestávce. Před volbama v roce 2021 paní Bobošíková, paní Lipovská byla oslovená, jestli by nechtěla v Praze kandidovat za SPD, protože byla výborná. Totiž do té rady České televize paní Lipovskou nominovala právě SPD. A tam paní Lipovská řekla, že si to rozmyslí, a potom přišla a řekla, že ano, že bude kandidovat, ale za předpokladu, že bude někde jinde na prvním místě kandidátky paní Bobošíková. SPD to odmítlo, že paní Bobošíkovou nechtějí, načež paní Lipovská odmítla kandidaturu za SPD a obě dvě se přidali k panu Volnému. Takže od té doby paní Bobošíková a paní Lipovská, ten šašek ve funkci ministra zahraničí se jmenuje Lipavský, jestli se nemýlím, a ona Lipovská, tak od té doby nemají SPD rádi. A to tak je vždycky, prosím pěkně. Každý, kdo je odmítnut, kdo se po SPD nevyšplhal k tomu státnímu cecíku, tak na SPD čtí oheň a síru. Je to naprosto, naprosto jasné. Takže asi tak. Takže vážení posluchači, my si teď dáme přestávku 1/4 hodinky, no a potom budu pokračovat ve vašich SMS-kách a můžete zase i volat sem do studia.
Odpradávna říkali si páni, že se musí ohlupovat lid, aby pro ně pracoval, aby přitom nereptal, aby se zkrátka bál, aby byl klid, aby nesáhl pánům na pohodlí, ať vře v potu tváře a pak hlavně ať se modlí, ať se krčí v prachu a ať žije v strachu. Vymýšleli pro něj stále nové modly chátra, říkali si páni, ta nám disky na špek naletí. jednou se klaní dvojhlavé saní, po druhé zlatému teletí. Jednou modlám obětuje kůl zlátko, veleknězům strká prachy za krátko, pak se klaní dervišovi, který ječí na věži, zázračnému rabinovi nebo papeži. Hrůzu, jenom hrůzu pouštět na chudáky, oni budou spokojeni, no a my ovšem taky. Všechno lidem napovídat můžeš, jakmile se modly začnou bát. Tohle člověk nezmění, to je boží řízení, ten dojde spasení, kdo poslouchá rád. Neptejte se, co se zatím skrývá, neb jsou věci tajemné, co nejsou korbel píva, ten má spásu jistou, kdo má duši čistou, kdo se na nic neptá a jen hlavou kývá. Pázeň budí v lidech kázeň, na to přišli páni zakrátko. Veškerá špína vypadá jiná, když nad ní zazáří pozlátko. Lesklý povrch úspěchu je záruka, hloupou hlavu zakryje ti paruka. Pod povrch se můžeš schovat, minulost svou můžeš skrýt, povrch můžeš přemalovat, jaký věsní štít. Když máš krásnou larvu, nemusíš nic říkat, na larvu dej nápis, jen se pozor nedotýkat. Jednou lidé přijdou všemu na kloub, na kloub každíčkému podfuku. Budou hledat za slovy, kdo se k činu hotoví, každému šaškovi pak strhnou paruku. Budou více povědění prahnout, uvěř jen tomu, nač si budou moci sáhnout. Budou hledat zkrátka pravdu bez pozlátka, parukáře bez těch čertů pošlou k čertu. Páni, mám jen jedno přání, splékněte svou robu a svůj frak. Jaký pak fraky, nač klopit zraky, ukažte, co bude s vámi pak. Postavte se a vente něco do ruky, pěkně vedle nás a dolů paruky. Pak nebude k rozeznání, kdo je pán a kdo je kmán, pravda jenom pravda, pán je náš talisman. Jednou bude pravda pouze v našich rukou, každému se podíváme, co má pod parukou.
Ať si stéblo trávy nebo obyčejný list, prosím dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím. Prosím dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím. Dej, ať zlomím svoji píchu, dej mi hledat pokoru, když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru, ať mi stačí dohlédnout na obzor, který si mi dal. Smířím se vším, co jsi mi kdy vzal. Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi dal. Ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal.
Stop!
se změnit nedá, a co se změnit dá.
La la la. Dveře zamčený, kudy kráčí tajně ten, kdo je láskou popleten. Prozrať mi můj panecky hodný, proč je tvůj hrad k lásce nevhodný? A kam zbývá vyznání? Kdo se lásce nevrání?
Asi to věří. Prozrať mi můj pane šlechetný, kudy vedou dveře záletný, kde se schází potají ti, co láskou roztají. Já ti za to potom prozradím, jak se struny v ženě naladí. Za to chtěl bych pouze znát, kam se skrývá, kdo má
stopy. koukat budeš, dívko má, že odešel jsem z domova, že odešel jsem z domova, snad stovky mil, stovky mil, stovky mil, stovky mil, stovky mil, že odešel jsem z domova, snad stovky mil. Čas ten lásce ublížil, vzdálení jsme 500 mil. Srdce mi teď prožívá moc těžkých chvil, těžkých chvil, těžkých chvil, těžkých chvil, těžkých chvil. Srdce mi teď prožívá moc těžkých chvil. Celou noc nespřemítám, že jsem zůstal sám a sám. V lavici teď nádražní založe mám, založe mám, založe mám, založe mám, založe mám. V lavici teď nádražní založe mám. Cestu zpátky dobře znám, ale kapsu prázdnou mám. Tak ty dálce daleký, zůstanu sám.
Je po přestávce a já jsem tady pro vás zpátky a přeju vám krásný dobrý večer. No a hned se dostaneme na další otázky, jenom co to tak. Dobrý večer, přeji, pane kapale. Můj známý utekl v roce 1968 do Anglie. Po 89. přijel navštívit hrob svého otce a následně i člověka, který mu nedovolil navštívovat rodiče. Komunistický pohlavár se schoval ve sklepě. Historie si pamatuje jména i souvislosti. Přeji vám zdraví a štěstí a na srdce nezapomeňte. Q10. Srdečně zdravím Vojta. Pane Vojto, já na to beru od doktora, já jsem pod kontrolou lékařskou, já na to beru léky a mám je, jsem odsouzen je brát do konce života na to srdce. Takže ono samozřejmě se to věkem trošičku horší. No. Tak vemu teď telefonát, dobrý večer.
Haló?
Ano, slyšíme se.
Jo, pane Kapale, dobrý den, tady je Milena.
Zdravím.
Já vám samozřejmě držím palce zítra. Můžu vám říct, že bych přišla, kdyby to nebylo tak daleko.
No jistě.
Mě, ale chci vám říct jednu věc. Vzpomínám na to, jak si pro mě přišlo STB do práce. Nechali mě vychladnout 2 dny v Bartoloměvský, což je od STB. Bylo to šílený, ale nechci to teď vyprávět. Ale víte, co bylo nejhorší, že mě z práce nevyhodili, nejhorší byly ty lidi, že když jsem šla, že za mnou šeptali, to je ona, to je ona. Takže vám teď chci říct, že ne ty politici a ne ty jsou vinní, ale ty lidi jsou vinní. Protože normálně, když budete mít zítra soud, oni nechápou, že nejde o vás, že jde o ně. Že by tam muselo přijít 10 000 lidí ven, který by tam bubnovali, pískali a křičeli a měli plakáty, aby si ten soudce domyslel, o co jde. Víte, jak to myslím?
Vím, vím, vím.
Ale ty lidi, někdo řekl, ty lidi jsou, jak když jdou před přechod, řídí se na ně auto, oni se koukají na druhou stranu a doufají, že to auto nepřejede.
Mm-hmm. Víte, vy jste mi připomněla jednu věc, to máte pravdu s těmi lidmi. Já za toho minulého režimu, když mě vyhodili z práce a chodili pro mě policajti, takže celá ulice to viděla, že mě vždycky naložili, odvezli a večer jsem musel jít pěšky domů z té policejní stanice, tak já jsem teda naštěstí dostal práci dobrou, jsem jezdil tím nákladňákem, ale protože věděli, že jsem byl novinář, tak mě nechali psát pod jiným jménem, to psal jeden zasloužilý člověk, komunista, se pod to podepisoval, ale oni mě platili, teda respektive platili jemu a on mi to dával. Takže já jsem měl dvě zaměstnání, zaprvé jsem dělal ten celý časopis sám a psal tedy a ještě jsem jezdil tím autem. No ale měl jsem se dobře, jako co se týče financí, ale přesně jak to říkáte vy, lidi, nejhorší je, že třeba spolužáci ze školy a z gymnázia především, když jsem šel po ulici, tak radši přecházeli na druhou stranu. Lidi, se kterými jsem se předtím normálně v té ulici, co jsem bydlel, bavil, tak ty mě přestali zdravit a přesně jak říkáte s těma autama, radši se otočili, přešli na druhý chodník a otočili se do zdi, než aby se podívali na mě, jo. Takže ano, tuhle tu zkušenost já mám taky. No a
pane Kapale, no ty lidi nechápou, že nejde o vás, že jde o ně, protože jak to bylo, když byl Hitler, nejdřív by zabili nás, pak by zabili ty druhý, ale pak by začali zabíjet vlastní lidi a ty lidi nechápou, že zavřou vás a pak začnou zavírat je. Protože všichni moji známí vůbec nevědí, že je Svobodný rádio, já tady z Německa vás poslouchám každý den a když to nestihnu, tak vás mám na uších přes den. Moje vlastní máma to vůbec nechápe, nikdo neví, že jdete přes sol. Ty lidi strkají hlavu do písku a říkají mi moje nejlepší kamarádky z Čech. Já to budu řešit, až to přijde. No to už bude.
To už je pozdě, přesně tak. Máte naprosto pravdu.
Já jsem strašně zklamaná. Já tady žiju v Německu a já prostě vás poslouchám, všechno poslouchám, co je. Já se nekoukám na filmy, poslouchám Svobodný vysílač a všechno a prostě nechápu, že ty lidi, co tam žijou, o který jde, že na to kašlou. A já jsem tam v Čechách byla a já jsem se se všema pohádala, protože všichni jsou. Víte o tom, že 80% Čechů, tady jsem to slyšela, že si myslí, že za všechno můžou Rusové.
Ano, já vím. Ano,
jo.
Ano.
A Rumunsko si to myslí 50% a ty ostatní taky 50% a my jsme jediní. Já jsem se tam bavila s jednou paní, která je hodně starší, jak by zažila druhou světovou válku a ta přesně tak mi to říkala, že má Rusy pod kůží. Já jsem říkala, no kdyby nebylo Rusů, tak tady dneska nežijete.
No přesně, tak tady nejsme, ano.
No ale ty lidi všichni takhle myslí,
Ano.
A já jsem z toho úplně smutná, protože já nechápu, že vy máte ten soud, já bych si vzala hned dovolenou a no a on by tam se mnou nikdo nešel, protože když jsem byla 19. ledna na demonstraci proti tenkrát, samozřejmě, jak byste říkal, proti socialismu, tak můj kolega utek, nechal mě tam samotnou. No, takže všichni se ode mě odvrátili, pak si druhý den pro mě přišli. Ale to je jedno, ale nic se mi nestalo, já nebyla před soudem.
No já taky nebyl před soudem.
Byli zlí.
Já jsem dokonce byl ve vyšetřovací vazbě, ale předsoudně nepostavili, jenom mě z té práce vyhodili, jo.
No ale mě nevyhodili ani z té práce.
No mě
ještě ty dva dny, co jsem byla v tom, u těch STB, teda, jo, tak mě to ještě zaplatili.
Tak já jsem dělal v novinách, takže tam jsem nesměl
no
dělat.
No jo, no tak to je něco jiného, já dělal na generální ředitelství a to teď taky nechci povídat. Ale prostě ty lidi jsou vinní. Ty lidi jsou vinní, protože ty politici se dovolí to, co jim ty lidi dovolí. A ty lidi nedělají nic.
Ale
a 10% lidí nestačí.
Přesně. Bylo to vidět ve trojích posledních volbách.
No to mi ani neříkejte, protože vám řeknu jednu věc, že na Praze 4, kde je moje mamka, je ANO. A oni při těch volbách, kdy se volilo za Prahu, že tam to vypadá, pane Kapale, šíleně. Tam nic se nezměnilo od socialismu, 35 let. A oni jdou a zase volej to ANO.
Ano, ale oni, co pak kdyby volili ANO, ale oni volili tu pětikolku utřít.
Ale teď oni mohli volit, tady šlo o tu Prahu 4 jenom, jo, kdo tam bude na tom, jo. A oni nevolí, já furt do nich kecám, furt volám, všechno posílám, říkám, volte SPD, změňte to. Ne, oni jdou, všichni babky, dětkové, jo. A volej zase to samý a vědí, že je to tam šílení. Kdybyste to tam viděl. Ne, já prostě... Lidi, probuďte se, pro Boha. Já bych vzala kladivo gumový a všem bych takhle plácala do hlavy. A říkám ještě jednou, pane kapele, nejde o vás, jde o ty lidi, protože když vás odsoudějí ty jiný, odsoudějí a pak přijdou na řadu tyhle, co říkají, že to budou řešit, až se to stane.
Jenomže víte, co je to nejhorší, že jestliže, a oni mi to potvrdí ten rozsudek, já už odsouzený jsem, ale není to pravomocný, tak to bude zítra pravomocný, tak
já
do
vím,
toho vězení nepůjdou ty lidi, do toho vězení půjdu já.
Já vím, ale přesto máte advokáta, vy se musíte odvolat Evropskému soudu a tam to vemou zpátky. A
nejdřív se musíme odvolat k Nejvyššímu správnímu soudu a to stojí strašně veliký peníze.
Pane kapele, já bych vám něco řekla, já nevím, jestli to tady smím.
Radši ne.
Protože to všichni budou. No, tak já vám to, kam vám, když vám něco chci napsat, kam vám to můžu napsat?
No máme tam mail na stránkách vlad.kapal@email.cz.
Protože váš kamarád, jakže se teď jmenuje, to jsem za to jméno zapomněla, ten voják, o vás něco povídá a to je docela teda špatný.
No ten Koller, no, to je něco jiného. Já vám to řeknu, jak to bylo. Já už jsem to tady říkal několikrát. Všechno se to změnilo, když šel před 2 lety v létě, teďka to bude rok vlastně, nebo 2 už rok, tak když šel k výsledku.
Pane kapale, já to všechno vím, tady jde o něco jiného, on rozhlašuje, kolik vy si vyděláte a kolik má pan Okamura a že nechápe, že potřebujete peníze od lidí.
My máme všechny peníze, které dostaneme, tak máme napsané na našich stránkách. Tam si to každý může přečíst.
Dobře, ale ty babičky a některý lidi, kteří si to neumějí přečíst, si myslí pak něco jiného, víte, o co jde.
Já vím, ale to je přesně ono. Víte, pan Koller je nešťastník. On je velký odborník v pochodící encyklopedie, co se týče vojenství, ale jinak v životě to je neštěstí. Já se o něm nechci už bavit.
Jenže těchhle těch lidí je spoustu a bohužel většina lidí, který znám, si se koukají večer na zprávy a dál se nekoukají.
No přesně tak. Jo. Tak jo, děkuji vám. Musíme dát prostor zase jiným.
No, je mi jasný, takže hezký večer a držím vám palce, ale můžu vám říct, že držení palce je opravdu moc málo.
Tak já vám
že tam nejsem, já bych hned přiběhla. Hezký večer, naschledanou.
Naschledanou, děkuju. Tak jdeme dál na další SMS-ku. Jenom se mi to otevře. Dobrý večer, Vladimíre. Držím vám všem třem moc palce pěstí. Bohužel pro nemoc nemohu vás podpořit osobně, jinak bych ve spálence jistě byla. Moc ráda bych věřila, že na městském soudu soudce bude soudit spravedlivě, píše Marie. Ona to praje soudkyně a já mám informace od právníka, že to je soudkyně, která strašně poslouchá stejně tak jako pan Tomáš Hübner. Takže já tomu paní Marie nevěřím, že by tady se něco změnilo. Ale uvidíme zítra. Tak jdeme dál. Dobrý den, pane kapele. Spartakáru máme vyřešeno a chci se zeptat, jestli už se ví něco víc o výbuchu Chvelnickém. Děkuji a ať to zítra s pomocí boží dobře dopadne, píše Petr. No, já už jsem to tady o tom hovořil, to je ta kachovka a jedna strana obvinuje druhou, ty informace jsou rozporuplné, dokonce jsem četl názor, já už jsem to říkal, že ta přehrada byla, ta je stará už hodně let a že taky tam ty příčiny mohly být celkem přirozené, se to protrhlo, že to nebylo udržované řadu let. Takže já nevím, ale Rusové obvinují Ukrajince, že tam udělali sabotáž, Ukrajinci obvinují Rusy, že tam bombardovali přehradu. Faktem zůstává, že se to stalo a že ta voda se rozlívá nejvíc na pozice tam, kde ty pozice drží Rusové. To jsem se dočetl. Nic víc taky nevím ještě. Je to příliš čerstvé a uvidíme. Tak, vemu další telefonát. Dobrý večer. Stište si prosím rádio.
Ano, chce to stišit. Dobrý večer, pane Kapal, tady Škrablík, Mirek, Skalák, Cibíl.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Já bych vám rád řekl, že vám budu tak držet všechno. Víte, co vám řekni. I k těm našim soudům a to. Oni, jak jste to říkali, jak to říkala i paní Milena, jo, že inteligentní lidi, kteří mají přehled, kteří dokážou lidem říkat pravdu, a tak takový lidi jsou nepohodlní. Jo, a o tom je ten váš soud, jo, protože vy dokážete těm lidem urefit oči. A to si myslím, že nebo i o tom nebyli zájem.
Právě proto se nás snaží umlčet.
Ano, právě to. Ale zase říkám, furt ještě vy tady jsme. No, o nás vyumlčej. Vím, že se hoda lidí bojí, jo. Bojí se říct, jo, některý mají k tomu třeba důvody, jo, mají rodiny nebo takový, ale jako myslím si, že furt ještě tady jsme ti pamětníci a ty lidi, který víme. A i vlastenci, jo. Myslím si, že se ta vlastenství taky bude probouzit. Jak nám bude hůř, tak se to bude probouzit.
Ano, přesně tak, ale to už bude pozdě, víte.
Já vím. Je to hrozně, dokázalo se zmařit teďka ta nová vláda za krátký čas hrozně moc věcí.
Ano, a to ještě není všechno, co ještě chystá. Já mám ohromný strach, že oni chtějí do konce svého mandátu přijmout euro. To už bychom byli totálně v hajzličku. A za prvé a za druhý, ta Evropská komise dělá všechno proto, aby zrušila národní státy a udělala tu Evropskou unii jako jeden stát. No a to už bychom byli totální kolonie, to už bychom ani nebyli kolonie, to už bychom byli v pytli.
Vůbec.
Takže ta si takhle...
O ničem nerozhodovali.
Ne, vůbec ne. O ničem. Teď už rozhodujeme o strašně málo věcech, ale to už bychom opravdu neměli ani právo tady pomalu říct ani dobrý den. Tak jo, díky moc a díky za podporu.
No, sejdeme se. Naschledanou.
Naschledanou. Tak. Dobrý večer. Já také chci popřát dobré pořízení na ten zítřek. Mějme ještě naději, že ne všichni soudci ztratili čest a jen slouží proradnému režimu místo právu. A chci se zeptat, za to video od paní Kataríny ke Katyni vám šlo z odkazu, co jsem zjistil, bez problému stáhnout. Středečně zdraví Jirka z Pardubice. Jirko, já jsem se o to pokoušel a nešlo mi to. Já to neumím, takže já to přepošlu Martinu Dukátovi, jestli se mu to podaří, protože ten je na to odborník, ale já jsem to zkoušel a furt se mi to tam ptalo, tak nějaký nesmysl, zkrátka se mi to nepodařilo otevřít. Takže já jsem potom měl nějakou práci, a tak já to přepošlu Martinovi, poprosím ho, jestli by se mi na to nepodíval. Pak bych vám napsal do mailu. Jo, díky. Tak. Další SMS-ka. Dobrý večer, pane Kapole, zítra na vás budu myslet, přeji vám spravedlivý rozsudek, což je osvobozující. Znáte píseň od Karla Gotta Žít? Já si ji pouštím na povzbuzení. Věřím do posledního okamžiku, že vše dobře dopadne. Vše dobré, Jarmila z Moravy. Paní Jarmilo, a nejenom pro vás, pro nás, ale jako vzpomínku na skvělého člověka Karla Gotta, já tu písničku od Karla Gotta na závěr dnešního pořadu pustím. Jo, protože to je opravdu pěkná písnička a připomněla se mi to, takže já ji teď najdu a pustím. Tak, a jdeme na další SMS-ku. Moc vás zdravím, pane Kapal, poslouchám vás již dlouho a za mnoho já vám děčím a přeji vše dobré a držte se. Hlavně zdraví, píše Jitka z východních Čech. Děkuji, paní Jitko. Víte, ono to zdraví. Já mám takovou celoživotní tezi. Já chodím strašně málo k doktorům. Já jsem byl v nemocnici jednou v životě, to mi byly 3 roky. To jsem byl na operaci s krkem a mám tam do dneška od těch 3 let, tam mám jízvu, od té doby jsem v nemocnici nebyl. Jednou mě tam chtěli do té nemocnici zavřít na pozorování a jsem jim utek. A, takže já bych tam umřel v té nemocnici. A já vůbec k těm doktorům moc nechodím, protože já tvrdím, že co má přijít, to přijde. No a když mi zjistili, že mi hapruje to srdce, protože mi začaly otékat nohy, no tak jsem teda musel jít k tomu vodákovi, ale naštěstí je to kamarád a chodím k němu už strašně dlouho, asi 35 let, takže tam to je úplně něco jiného. No a teďka mám problém, protože on odešel do důchodu a slouží jenom jeden den a místo něj tam přišla mladá doktorka, která je strašlivá. Já jsem tam přišel poprvně k ní, když jsem něco potřeboval napsat léky a bylo to hrozné, hned mě chtěla poslat na nějakou kolonoskopii a na nějaký prohlídky a támhle a támhle. Tak já jsem jí říkat na to zapomenu, že nikam chodit nebudu. Takže s tím zdravím, já si na něj nemůžu zatím dokonce těchto dnů jako moc stěžovat. Akorát ten věk už přece jenom je tady cejtit, takže už ta fyzička taková není. No a to, jak ubývá ta fyzička, tak to srdce je víc namáhaný, tak si musím dávat větší pozor. No a takový šoky jako zítra, teda to je úplně na to moje srdce to nejlepší, co může být. Takže jdeme na další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapal, držím palce a pěsti na zítřejší frašku a politický proces, který si hraje na soud. Dále mě mrzí, že kvůli operaci té nohy nemůžu dorazit na setkání do Žehrovic, i když už chodím, ale neschopenka, rád bych vás poznal osobně, tak snad se to povede příště. Nicméně dnes v Brně se přednášela dětem pohádka o 2 teplých tučňácích. Celé to vystoupení stálo magistrách 600 tisíc a na nemocné děti se vybírají víčka. Jiří Šmahel z Chebu z Podhradu. Ano, a ještě se rozčilovali, pane Jiří, když se to nelíbilo rodičům některých dětí, kteří tam ty děti nepustili na to, protože to dělá to nějaká neziskovka a je to manipulace těma dětma. Je to něco příšerného, co se tady děje. Takže jinak vám přeju, ať se vám to po té operaci spraví, ať jste v pohodě. No a snad to vyjde příště, jestli nám osud dopřeje, abych nějaké příště ještě bylo, jestli se toho dožijeme. Uvidíme. Ale jinak děkuji za zadržení pěstí. Tak, podíváme se na další SMS-ku. Dobrý den, pane Kapale. Nevíte, jak se daří panu Baštovi? Držím mu palce stejně jako zítra vám. Zítra je Ivety a když se vám podaří zahrát na konci písničku od Korna Iveta, tak zítřek máte v kapse. Zdraví Michal 62. Pane Michale, já Ivetu od Korna v playlistu nemám, takže ji zahrát nemůžu, ale už jsem tady chtěl to si tady zahrát právě písničku od Karla Gotta Žít, protože to je krásná písnička a já ji tady právě hledám. Mám těch písniček gotových strašně moc, na rozdíl od Korna, kterého tady moc nemám. No, já to tady nemám Žít, ale měl jsem to tam, určitě to tady, já to zkusím napsat jinak takhle, jestli by se mi to... Tak. Karel Gott, Žít, už je tady daná na konci pořadu, zazní písnička od Karla Gotta. Žít. Tak a jdeme na další SMSky. Takže, pane Michale, místo Ivety od Korna, protože já ji nemám, tak zahraju toho Karla Gotta. A já jsem nedávno jsem si našel někde v archivu na tom YouTube rozhovor s Karlem Gottem, strašně starý, To bylo v době, kdy ještě o nějakých iluminátech a o novým světovým řádu jsme tady moc nevěděli. A on to tam právě říkal a vysvětloval. A já si pamatuju tehdy, že jsem říkal, ježišmarja, co to ten Gott mele za nesmysly. A podívejte, on měl informace, které jsme my v té době ještě neměli, protože jsme třeba neposlouchali inaugurační projev George Bushe staršího a tehdy, že jo, protože to tady ještě nešlo. A pak jsem od někoho dostal ten projev a on první politik světového formátu prohlásil na svém projevu jako nový, nově zvolený prezident Spojených států, že tady musíme podporovat nový světový řád, protože to je cesta správným směrem. Takže George Bush starší byl prvním, kdo řekl o novém světovém řádu, o iluminátech. No a Karel Gott o tom tedy mluvil tehdy, takže jsem si zase uvědomil, že to byl velmi moudrý člověk. A nehledě na to, že já jsem ho měl rád i jako člověka, já jsem s ním dělal 2 nebo 3 rozhovory a já jsem dělal jako novinář, tak jsem dělal ty rozhovory se spoustou z těch známých lidí a některé s některými jsem si padl do voka nebo do noty, jako například s Karlem Gottem, no a na některé nespomínám rád. I když jsou to všeobecně známí lidé, ale já na ně rád nespomínám, protože se mnou se bavili pošklivě. A nebo říkali věci, kterými jsem nesouhlasil. Tak další dotaz, takže vemu telefon teď. Dobrý večer.
Dobrý večer, pane Kapale. Zdravím všechny posluchače tady Věra z Kutné Hory. My jsme na předchozích 2 pojednáváních vás byli podpořit s kamarádkou. Bohužel tentokrát mám neschopenku, takže na vás budu myslet.
No, myslete, vůle, myslete, budu. Ano.
Ale co vám chci ještě říct, tatáž kamarádka mě s manželem pozvala dneska na návštěvu, takže jsme o vycházkách sedli do auta a jeli jsme k ní, do sousední vesnice. Hned na kraji ulice, kde ona bydlí, tak na domě visela naše vlajka a vlajka Ruské federace. Takže když jsme dojeli, tak se ptám, povídám, tady máme, koukám, novýho kamaráda. No, to je dědeček holčičky, co ke mně chodí na piano. Ona je učitelka.
Já.
No a ona má také vyvěšené ruské vlaječky v okně. Sedli jsme si, dali jsme si čajík, 1.5 hodiny povídáme, probrali jsme od UFO až po kachovku a najednou zvonek na vrátkách. A tak říkám, asi špatně parkujem. Tak jsem vyběhla s klíčkama před vrátkách a tam policie České republiky. Já říkám, auto špatně stojí. Ne, my se jdeme zeptat na ty vlaječky v okně. Vy jste majitelka, já pám, ne, já jsem tu na návštěvě. No a mezi tím kamarádka už došla ke vrátkům a ten příslušník povídá, no my jsme tady na udání a jdeme prověřit, proč tady máte ty vlajky. To máte jako provokaci, anebo jako chcete na sebe upozorňovat, nebo důvod, jaký je důvod. Kamarádka zalapala po dechu, jakože na udání.
Ano, oni to vždycky říkají.
Tady 9. května bylo vlastně vystoupení jejich žáků, že jo, na oslavu výročí. No ty vlaječky tady zůstaly a říkám, když někomu nevadí ukrajinský vlajky v oknech nebo na domě, tak přeci nemusí vadit ani tohle. No ne, my se jdeme jenom zeptat, jako proč to tu visí a tohle vysvětlení nám stačí. No a tak chtěli ještě nacionále, tak jsme sdělili. No a ještě teda jsem povídala tý kamarádce, zavolej teda tomu pánovi, když se s ním znáš, jestli u něj nebyli taky. No samozřejmě, že byli, taky se ptali na důvod, no a on prohlásil prý, že je voják bývalý, že to je vlastně otázka cti a hrdosti, že je pyšný na to, že má vyvěšený vlajky Ruské federace, protože to byli oni, kdo nás osvobodili a že nesouhlasí s touhle vládou a že každému je do toho,
ano.
On má na domě. No, takže doteďka se z toho kamarádka zpamatovává, ona je ročník 49,
že prostě stejný,
na udání.
Stejný ročník jako já.
No, takže na udání, to jí nejvíc vyrazí odech, ona prohlásila.
Ne, ono to nemusí být na udání, prosím vás. Když jsem byl poprvé na výslechu na té Národní centrále proti organizovaném zločinu, jako těžký zločine, jsem tam byl vyšetřován, teda my jsme byli všichni tři, tak mi nám tam říkali, že to je taky na udání. A můj právník potom, když tam byl se mnou na další výslechu, tak říkal, že má právo pozvat toho udávajícího na výslech, jako na otázku. A oni řekli, i když tam bylo uvedené jméno i adresa, tak ty policajti nám řekli, že to bylo falešné, že to nedohledali toho, kdo to udal. Jo? To znamená, že tohle to oni říkají pořád, jo, na to udání, ale oni to ani lidi nemusí udávat, protože u nás to vzešlo z ministerstva vnitra. Jo, to udání. Takže
právě tohle to jako, že nejvíc odrovnalo. Že ona říká, že čeká, že třeba pojedou kolem, nebude se jim to líbit, zastavěj a jako budou mít jako nějaký řeči, ale že když řekli teda to udání, tak to jí úplně odrovnalo. Úplně,
ale prostě... tady v tom případě bych věřil na to udání, protože těch lidí to je něco strašného. Já když jsem čet některé ty diskuze pod těma článkama, tak si říkám, to snad ani není pravda. Jak to ty lidi můžou myslet vážně. Tak jo. Takže paní, věříte, že jí držím palce a že je statečná ženská, že se tam vyvěsila.
Děkuju, vyřídím jí to a budeme na vás zítra myslet.
Děkuju.
Naschledanou.
Mějte se hezky, naschledanou a uzdravte se.
Děkuji.
Tak, vážení přátelé, to je další telefonát. Tak, teď mám tu SMSku. Dobrý večer, budu vám držet palce, aby to u soudu dobře dopadlo a snad se dožiju doby, kdy naopak budou Fiala, Rakušan, Černochová a spol. Stát před soudem za vlastizradu a poškozování zájmu České republiky. A jejich voliči budou chodit kanály. A k té Kachovce snad nikdo se zdravým rozumem nemůže věřit tomu, že se Rusové poškozením přehrali dobrovolně připraví o vodu pro Krym a ohrozí elektrárnu, kterou obsadili. Je to jen smutná ukrajinská komedia Honza Týn nad Vltavou. Pane Honzo, já si to myslím taky, všechno tomu napovídá. Já jsem jenom říkal, co jsem četl, ta fakta, které jsem četl, že se samozřejmě obviňují obě strany, ale Rusové by si opravdu jenom by si, nechci být zprostý, zkrátka káleli do vlastního hnízda. Takže tam to asi nebude. Tak tohle SMS je jenom pro vás a já ji chci přečíst, paní Marie. Protože já jsem člověk, který je tolerantní a nejsem zarytý, jak bych to řekl, protináboženský založený. Takže to přečtu. Protože moc děkuju za tu SMS. Tahle SMS je jen pro vás. Jestli chcete, nemusíte jít do rádia číst. Vážený pane kapele, moc s vámi cítím. Budu na vás myslet, i když jste nevěřící, budu se za vás modlit. Jste statečný člověk dobrého srdce, žijete s pořádným životem a jste spravedlivý. Bůh vám žehnej za vaši záslužnou práci a Bůh vám zítra pomáhej. Marie z Východních Čech. Paní Marie, děkuju za ty modlitby, ono sice já jsem nevěřící, já nejsem ateista, já jsem nevěřící nebo neznalý, agnostik, jak já rád říkám. Nicméně ta duchovní podpora člověku pomáhá. Opravdu člověku to pomáhá. A co se týče toho to spravedlivého soudu, ten se tady v současné době opravdu toho se nemusíme obávat, že by tady někdy byly spravedlivé soudy, zatím nejsou. Ale děkuji paní Marie z Východních Čech moc a moc. Mám další telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, pan Kapál, tu je Iveta zo Slovenska.
Zdravím.
Ja vás chcem moc pozdraviť, chcem vám povedať iba toľko, že aj veľa Slovákov vás počúva a určite vám držia palce, takže zajtra budeme na vás myslieť a budeme vám tiež držať palce, aby ste vedel, že sme bratia.
Dobre, ďakujem moc.
Majte sa krásne, do počutia.
Na shranou. Takže áno, to je právě ta morální podpora, která člověku pomáhá, když člověku držej palce i v zemi, která už není součástí naší republiky. Mám další telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Stište si rádio, prosím.
Pracuju na tom, já jenom mě to tak nejde. Já jak jsem invalidní, tak se to snažím dělat, až ti mi není úplně nejlíp, tak se omlouvám. Já se vás chtěla tak jenom pozdravit, v podstatě pane Kapal, tady posluchačka.
Já vím, já vás poznám po hlase.
Jo, no a tak jsem, já ani teď nemám co k tomu říct, tam těm příběhům a i k tomu vašemu, tak ať kéž Bůh dá, nějak se to fakt dobré obrátí, no. I když vlastně svět ve zlém leží, no. A nejsme schopni se z toho nějak, jako lidi si to neuvědomujou, no.
Neuvědomují, bohužel.
Neuvědomují si to strašně moc.
Většina lidí si to neuvědomuje, ano.
No, já jsem teďka teda shodou okolností, byť mám teda špatný nohy, ale zvládla jsem být, já jsem musela být v Praze kvůli ortopedickým šitým botám a tak dále, to je jedno. Ale já jsem si jenom uvědomila, jak říkáte, že vy jste ročník 49. Mm-hmm. Moje matka je ročník 50. A jako můžu vám říct, že teda úplně jsem vlastně smutná a nešťastná. Protože když jsem s ním chtěla mluvit, tak poslouchala co? Toho Topolánka, představte si. Mm-hmm. A to jí bylo přednější, než mluvit se s dcerou, kterou, na kterou se jenom prostě zlobí a je na ní úplně zlá. A to fakt jako. A pozor, ani nemusím prezentovat názory, jo? Jako ty, který bych jí ráda vlastně sdělila, protože, ale to se nedá prostě. Ty Pražáci, já nevím, co to je. Ona normálně, představte si, ona ještě jako mi říká, když já tady bydlím v Ústí, mám teď jsem zaplatila nedoplatek za elektřinu, to je jenom tak, jo, sedím fakt u tabletu, u noťasu a platím to. A ona řekne, no nám vraceli na přeplatku 14 tisíc. Tak mi řekněte, jak to v té Praze dělají, ty jsou tam nějaký fakt saturovaný, nebo...
Já nevím.
Já tomu nerozumím, jak to, že oni jsou tam fakt... Ale zase, no prostě je to fakt divný. Ona řekne, no jo, to si prostě víte co, pak je to prostě, no jo, my tady ti, co jsme prostě, co nám sláma trčí z bod a tak, že jo. To jsem si to města, ale v podstatě mi ta sláma trčí z bod, že jo.
Paní Věro, víte, teďka nejenom pro vás, ale i pro posluchače. Víte, co je pro mě největší psychický trauma s těma soudama? To, že to je v Praze. Protože tam nikde nezaparkujete. Jo? Takže člověk musí zajet na kraj někde Prahy, na to parkoviště placený, metrem se tam někam dostat. A zase teď já jsem se koukal na mapu, jak se tam dostanu, takže já potom budu muset asi pěknou dálku z metra k tomu soudu. A to je pro mě, protože já nerad jezdím do Prahy. Já když už jsem jezdil do Prahy, tak jsme jezdili na Staré Město a to jsme jezdili tím způsobem, že jsme nechali auto na Zličíně, dojeli tam metrem. A tam jsme courali se Soňou po Starém Městě a tam je to krásný. Tam jezdíme tam vždycky před Vánoci, když se tam voní a svítí, tak tam se mi to líbí. Ale teď jsme tam už 2 roky nebyli, protože když jsme tam byli naposledy, tak už tam byli takoví ti přišetší jiného vyznání a už to tam nebylo tak hezký a romantický, protože oni řvou, jsou agresivní. Zkrátka Praha už není pro Čechy.
To není, to s váma souhlasím. Já jsem byla taky úplně jakoby tak trošku udívená, protože sednete si do metra a slyšíte vlastně ukrajinštinu převážně. Když v podstatě někde jdete a chcete se zeptat na cestu a umíte česky, teda já moc, no, tak vlastně já jsem fakt narážela, jako zeptat se, narazit na Čecha a zeptat se ho na cestu v Praze, normálně byl trošku problém.
Ano.
No, já jsem prostě, protože já vlastně se vyzvedávala boty v Bubenči, ale tam už to dám do Papeněnské ulice, tam taky musím štreku pěšku busem, jo, a tak chápu, že jsem, no chápu trošku, no ta Praha na něco je krásná, na něco je taky děsná, v podstatě.
Žít bych tam nemoh.
Jako na něco je děsná v podstatě, jako jo, ale jako jo, no je to prostě Praha, já jsem se tam taky narodila, jo. Pro mě je to taky prostě sebeční záležitost. Jako,
já jsem celoživotní venkován a na venkově se mi líbí a ve velkém městě já bych nemohl žít ani v Kladně. Jo, já jsem rád na tom venkově. Tady naštěstí tady ve okolí nemáme žádný kokrhající kohouty a takovýhle věci, tady klid. A kde pak? Já bych tam asi umřel v Praze.
Vidíte, já bych se dala ty kokrhající kohouty. To jste mi připomněl, jenom já teď tady sedím a koukám z okna, a tady je zahrádkářská kolonie. A ještě kdysi, když jsem se, já nevím, 98. přišla do Ústí, tak tu normálně kokrhali kohouty. Jako, ale to už je všechno, jinak. Už jenom darou sekačky a trávu sekají, jak já říkám, po pás broučkům, aby pak všechna schla a stromy schnou. Prostě péče katastrofální, nevím, co ty lidi fakt blbnou už pořád, nevím.
Paní Věro, díky moc, abychom se ještě někam dostali. Děkuji moc.
Já vám přeju zítra, pořízení.
Uvidíme. Já ve čtvrtek tady budu mít Ivana Kratochvíla, tak o tom se budeme bavit právě. Jak to dopadlo. Tak jo, díky moc. A naschledanou.
Děkuju také vám a přeju všechno dobré. Naschledanou.
Tak. Dobrý večer, pane Kapale, ať už to dopadne jakkoliv, pro nás jste všichni tři vítězi, přejeme pevné nervy a železné zdraví. Dokud dýchám, mám naději. Vaši věrní posluchači Langmajerovi, Horní Bezděkova. Tak ano, já vím ještě jednu SMS-ku, protože teď jsem měl hodně do telefonátů. Dobrý večer, budeme vám zítra doma držet palce. Kdy se vaši posluchači dozvěděli, jak to dopadlo? Zítra při večerní vysílání. Děkuji za vaši odvahu. Jednou se o vás budou učit. Zdraví Lucie H. Zítra nemám vysílání, protože nevím, jak dlouho se tam zdržíme. Takže zítra nevysílám, ale ve čtvrtek od 19 hodin sem přijede k nám do studia Ivan Kratochvíl, a protože jsme na tom oba dva stejně, on ještě odsouzený nebyl, já už jo, tak si o tom popovídáme a tam řeknu, jak to probíhalo ten soud, a až si spojím povídat a jak to dopadlo. Ve čtvrtek od 19 hodin se všichni dovědí, jak fungují naše nezávislé soudy. Tak jdeme dál. Přes hory, přes doly, z Norska budu na vás zítra moc myslet a držím palce. Margareta Hanzalová. Tak děkuju vám, paní Margareto, do přes hory, přes lesy, do Norska. Mimo jiné, Norsko je krásná země. Škoda, že se si je tam nechali zaplevelit ty příchozí, kteří tam nepatří. My se Soňou strašně moc rádi koukáme na ten norský seriál Norské domy snů, jak tam opravujou ty chaty, ten Halvár, Gustav a Ole. A to jsou většinou chaty v přírodě, tak si vždycky říkáme, jak je to nádherná země. Já jsem tam nikdy nebyl. Takže děkuju a přeju všechno dobré do Norska. Tak mám poslední telefonát a budeme muset končit. Dobrý večer.
Dobrý večer. Dobrý večer, tady Svobodné rádio.
No jistě, poslouchám pozorně.
Ježišmarja, pane Kapal, já vás moc a moc zdravím. Vlastík Smolka z Břeclavy.
Dobrý večer.
Já strašně rád poslouchám vaše rádio, já už to poslouchám snad 8-9 měsíců. Televizu už neposlouchám, jo, a v prvé řadě vám musím teda vyjádřit podporu na zítřek, protože to, co se tady děje, to je hrůza. To je děs a hrůza.
Ano, je.
A já jsem strašně rád, když zabrousím do minulosti. Víte, já jsem si to neuvědomil desítky a desítky roků, že já jsem strašně rád, že Rudá armáda nás osvobodila v tu středu toho 9. května. Víte, to je takový příběh, ale teďka na to prostě není nějak čas, jo, já bych vám to někdy bych vám to prostě strašně rád vyprávěl, jo, protože já bych tady asi nebyl, jo, a to jsem si prostě neuvědomoval.
Tak si někdy se na to bude čas, teď už musná zvonit čas, už budeme muset končit.
Jasně, a ještě, já už jsem toho času důchodce, jo, teďka od března, jo. Může za to ten slavný COVID. Teda. A já jsem nemohl spávat, A já jsem se dal na psaní, jo, takže jsem něco napsal, jo, a já bych strašně rád, kdybyste si to mohl přečíst.
Na našich stránkách svobodneradio.com, tak tam je moje adresa do rádia, internetová, teda mailová, tak mi to tam pošlete.
Dobře, dobře. Pokusím se, jo?
Do?
Pokusím se to tam poslat.
Pošle to jako, jako příloha, jako přílohu to tam můžete dát.
Ano, já bych strašně rád, aby to, nemusí to číst někdo druhý. Jo, můžete
jasně,
to dát
jasně, já si to přečtu, až pak vám bude píšu, co si o tom myslím, jo?
Jasně, jasně. Já se to pokusím udělat.
Dobře.
Jo, protože strašně vás obdivuju a televizu už neposlouchám, protože mi z toho, víte co,
Tak my posloucháme ten satelit, jenom já teď jsem říkal, koukáme na ty norské domy, to dělají na Zoomu, myslím, že to vysílají, jo, ale jinak na českou televizi a na veškeré české televize se nedíváme. Jo, je tam výjimka, vždycky koukáme v sobotu, když nevysíláme, to jsou reprízy, tak koukáme na CS Film, kde dávají občas krásné staré filmy. Teďka dávali Kristiána.
Já to
ty mám rád.
Měl jsem to tu CS a taky jsem se na to díval, teďka to bohužel nemám, protože jsem si předělával internet. Jo, takže je to škoda. Na to jsem se uměl taky dívat, jo, takže to byla paráda. Měl jsem rád aj dokumenty, jo, na tom Zoomu nebo tak.
Ano.
Jo, takže umím si sem tam něco najít. Jo, takže strašně rád bych si s váma popovídal, protože jste mě opravdu člověk, který prostě
třeba
dává
to,
lidem
třeba
prostě
to někdy
naději do života.
Třeba se někde uvidíme.
No, kdybych nebyl v Břeclavi, já bych tam jel toho 17. A bych vám to předal aj osobně.
No, helejte, jezdí lidi i z Ostravy se sem chystají k nám.
No, toho 17. Od rakouských hranic.
Já vím, kde je Břeclav. Já totiž, můj děda pocházel nedaleko z Lovčiček.
Aha.
To je, tam končí silnice, tam už dál nevede.
Lovčičky, se musím podívat, to neznám.
Je to tam kousek.
Takže mám to proježděné tady, ale taky to. Já se dívám z okna, se dívám na minaret.
Ten si se na lednický minaret.
Ano.
Tak jo, musíme končit, už je hodně hodin.
Já se držím vám všechny palečky, které mám.
Děkuju moc a dobrou noc.
Mějte se hezky,
naschledanou. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešního pořadu všechno. A já teď zítra vysílat nebudu, protože nevím, jak dlouho se zdržíme. A ve čtvrtek od 19 hodin tady přivítám Ivana Kratochvíla a budeme si povídat i o tom soudu. A teďka tady pouštím na závěr Karla Gotta a tu jeho slíbenou písničku Žít. Ode mě to vše, přeji vám krásný, dobrý večer. Otazník jak nás